Sudas purs. Lasa Una Jansone. Netālu no Siguldas atrodas Sudas purs, kas ir ļoti dzelmains. Vienā no lielākām dzelmēm esot nogrimusi kāda naudas lāde, ko nevarot vairs izvilkt. Šai Sudas purā atrodas viens ezers. Zviedru kara laikā par šo ezeru esot celts pāri tilts, par ko pārgājis viss karaspēks. Ceļu un zirgu pēdas vēl tagad varot redzēt. No tā laika šis ezers iesaukts par Zviedru ezeru.